Fucaleri Pirota ostvarili su najveći uspeh u posljednjih nekoliko sezona, pošto su pobedom nad ekipom Bele Crkve, rezultatom 6-2, u posljednjem kolu treće futsal Lige Istok izborili plasman u viši rang takmičenja. Piroćanci su u odlučujući meč ušli sa imperativom pobede i na gostovanju u Kuršumliji odigrali sigurnu i efikasnu utakmicu, kojom su sezonu završili na prvom mestu uz bod više od najbližeg pratioca, ekipe Pčinje. Tim Slobodana Ristića od starta je pokazao odlučnost i već u uvodnim minutima stekao značajnu prednost. Lazar Filipović doneo je vođstvo u drugom minutu, da bi samo tri minuta kasnije Lazar Manić povisio na 2-0. Domaći su uspeli da smanje zaostatak i nakratko vrati neizvesnost u meč, ali je Pirot do odlaska na odmor ponovo uspostavio kontrolu i zahvaljujući novom golu Manića na pauzu otišao sa prednošću od 3:1. U nastavku utakmice Piroćanci su dodatno podigli ritam i potpuno prelomili susret. Marijan Đorđević se dva puta upisao u strelce, dok je raspoloženi Lazar Manić kompletirao hat-trik pogotkom u 37. minutu za ubedljivih 6-1. Do kraja susreta domaćin je uspeo samo da ublaži poraz i postavi konačnih 6-2. Najefikasniji u redovima Piroćanaca bili su Lazar Manić sa 3 gola i Marijan Đorđević sa 2 pogotka, dok je mrežu rivala zatresao i Lazar Filipović. Pirot je šampionski završio sezonu, obezbedio plasman u prvu ligu Srbije i napravio važan korak ka povratku u sam vrh srpskog fucala.